Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Bez kávičky, kde sa rozprávame s Patrikom Kunzom o financiách úprimne. A tak ako už je zvykom, keďže toto je podcast Patrika Kunza, tak Patrik, ahoj a vítaj vo svojom podcaste v ďalšej časti.
Ahoj, Vladimír.
My sa dnes budeme rozprávať o téme, ktorú sme už aj naťukli a bola vlastne prvou úplne epizódou, kde sme trošku hovorili o tom, akým spôsobom aj ty si začal fungovať z pohľadu finančného poradenstva. Aj sme si spravili taký základný rozbor toho, že kto je finančný poradca versus finančný sprostredkovateľ a tak ďalej. No a dnes pôjdeme trošku viacej do hĺbky a povieme si, alebo budeme sa pýtať a ty budeš odpovedať, že ako a prečo si vybrať finančného poradcu. Znova ja iba pripomeniem, ak nás niekto počúva prvýkrát v tejto časti, že ja vlastne reprezentujem tých ľudí, ktorí sa nevyznajú vo finančnej sfére, takže možno niektoré moje otázky budú jemne infantilné, ale teda verím, že budú tým pádom široko spektrálne reprezentovať množstvo iných otázok, ktoré možno ľudia majú, a ty si zase naopak na tej druhej strane rieky a ty sa v tých financiách vyznažeš príliš. Potom ja mám z toho takú jemnú úzkosť, keď ťa počúvam. No dobre, takže poďme hneď na to a počúvaj, ja začnem teda aj vďaka možno nejakým podkladom, ktoré sme sa rozprávali, ktoré si mi aj ty tak nejako nazdielal. Otázkou, o ktorej ja som ani nevedel, že by vôbec som sa jej mal venovať, a to je, že aké sú vlastne typy finančných poradcov? Lebo ja som si vždy myslel, že finančný poradca to je proste človek, ktorý akože je a on mi všetko poradí, ale my teda vlastne vieme, že existuje viacero typov, a napríklad mám tu také hinty aj od teba, že taký, že hypotekárny poradca, alebo že investičný poradca, alebo že komplexný poradca, a mám tu poviem, že a tak ďalej. Tak prosím ťa, ako si vybrať poradcu v tom prvom, ako keby v tej prvej otázke, teda, že na základe možno oblasti pôsobenia, hovorím to správne teraz?
Áno, áno, presne tak. Ono totiž, keby sme sa radili ako keby prísne zákonom, tak to je to, čo sme vlastne hovorili v prvej časti, že máme finančného poradcu, finančného sprostredkovateľa, agenta a podobne. Ale keď sa bavíme už možno o tých takých ľudových názvoch, ktoré sú bežne zaužívané, tak väčšina ľudí nás nazýva ako keby finančnými poradcami. Mm-hmm. Čo z veľkej časti vlastne naplňa aj tú našu podstatnú práce.
A my sme si aj povedali, že pre jednoduchosť budeme tento termín používať stále.
Presne tak. Ale keby sme to ešte mali rozmeniť na drobné, tak ešte aj ten finančný poradca ako taký sa môže rozlišovať v tom, v akej oblasti pôsobí. Mm-hmm. To znamená, keď sa bavíme o hypotekárnom poradcovi, tak tam už je asi zrejme aj z názvu, že tento človek sa venuje ako keby prioritne hypotékám, nerieši poistenie, nerieši investície, ani nič vlastne, čo sa týka nejakých dôchodkových pilierov a podobne. Takže, ale už to tak nejak zľudovalo, že ak chceme hypotéku, tak prídeme do banky a tam vidíme vlastne...
Áno, a tam je napísané,
tam že hypotekárny špecialista a podobne. Takže ono to nie je presne exaktný ako keby zákonný názov, ale okay. je to vlastne informácia pre človeka. Tento človek vám sprostredkuje ako keby hypotéku. Potom máme ako keby, že človeka, ktorý sa venuje vyslovene treba sa investíciám. Uh-huh. A to je aj nejaký zákonný vlastný názov, je to investičný poradca. To znamená, že tento človek vám naopak možno nemá také vedomosti o hypotéke, alebo nechce mať, lebo naozaj sa chce špecializovať vlastne iba na tie investície. A mal by byť v tom, čo robí ako keby naozaj odborník, alebo venuje sa ako keby jednej oblasti. Potom dokonca sú aj názvy typu poisťovák, aj to poznáme ako keby všetci, to je o tom, čo sme sa rozprávali, chodíš od dverí k dverám, alebo venuje sa naozaj iba poisteniu.
Okay.
Presne tak. Takže to by sme mohli povedať, že to je nejaký poisťovací špecialista. No a potom, ak človek hľada službu, že nechce iba keby hypotéku, ale chce riešiť viacero entít naraz, alebo v čase, nemusí to byť ako keby v jeden moment, tak potom ten človek skôr hľadá ako keby komplexného poradcu. Vysvetlím ako keby výhody a nevýhody všetkých ako keby týchto názvov. Výhoda hypotekárneho špecialistu je tá, že by mal byť ako keby vo svojej oblasti naozaj špecialista. Že nie je to len o názve, že mám niekde na tabličke napísané, že som špecialista, ale naozaj by som sa mal vyznať. Samozrejme je rozdiel, keď takého človeka hľadáte v banke, a rozdiel, keď hľadáte ako keby na finančnom trhu, ako finančného poradcu, ktorý sa venuje hypotékam. A rozdiel je jednoduchý, že ak prídete do banky, poviete mi, ako máte situáciu, a on vám povie, dobre, vieme vám ponúknuť to. ale určite vám nepovie to, že choďte vedľa do banky, tam vám dajú lepšie podmienky, mm-hmm. lebo oni sa viac špecializujú na tento typ ako keby klientel. Mm. Alebo neviem, či si to niekedy teda zažil, že ťa poslali z banky vedľa ku konkurencii.
Málo kedy.
Stať sa môže, ale naozaj to je asi väčšinou, keď sú už tí zamestnanci vo výpovednej lehote.
Oni sami v tej druhej banke. Viete čo?
Za dva týždne.
Choďte o dva týždne do tejto banky a možno sa tam uvidíme.
Presne tak.
Dobre, čiže okay, do tej druhej banky teda ma asi nepošlú.
Tak, a keď si vyberáme ako keby hypotekárneho špecialistu z radou finančných poradcov, uh-huh. tak on má vlastne prehľad o každej jednej banke. Tým, že každý prípad je naozaj veľmi špecifický, tak jeho úlohou je vlastne vybrať banku, kde je najväčšia prechodnosť ako keby toho daného prípadu okay. alebo toho klienta. Ja, lebo žiadny hypotekárny špecialista nechce, že teraz budeme podávať žiadosť tam a uvidíme, čo sa stane, lebo dobre vie, že každou jednou žiadosťou v banke a my dávame povolenie banke vlastne nahliadnutiu do úverového registra a každé jedno to nahliadnutie sa ako keby zaznamenáva v tom registri. Čo to môže znamenať, že prídeš do 3. 4. banky a oni už vedia, že ty si bol včera tam, pred týždňom tam a už ťa môžu brať za tzv. Bankového turistu. To znamená, že skúša to všade a banky nemajú veľmi radi takéto typy ako keby klientov. Takže to je rozdiel vlastne medzi hypotekárnym špecialistom banky a hypotekárnym špecialistom, ktorý je ako keby že na finančnom trhu a tak to funguje ako keby s každým. Že ak chceš investičného, tak ja samozrejme, keď príde do banky, tak ti nepovie, že vieš čo, vedľa majú ako keby teraz lepšie fondy, lepšie im to zarába a ja sám tam investujem, takže nie. A čo robí vlastne komplexný? Komplexný robí to, že má všeobecné znalosti o celom finančnom trhu, aj keď je to veľmi náročné, takže zvyčajne komplexným finančným poradcom sa človek naozaj reálne môže stať po niekoľkých rokoch, môžeme sa baviť 5, 6, 7, 10 rokov, kedy naozaj získava už komplexný prehľad, alebo si už niečo zažil a študuje vlastne ďalej. Ale na druhú stranu vôbec sa netreba ani obávať toho, že ten človek nevie alebo vie málo o hypotékach, alebo vie málo o investovaní.
Tomu sa to presne dostať teraz, že či je to vlastne výhoda alebo nevýhoda, no poď.
Tak, a výhoda áno, môže to byť z pohľadu ako keby, alebo z takého prvého pohľadu, môže to byť nevýhoda, lebo všeobecná znalosť ešte nezaručuje to, že je špecialista v nejakom obore. Na druhú stranu, každý k niečomu inklinujeme. To znamená, keď máš rád šport, tak áno, máš nejaký všeobecný prehľad.
Daj nejaký príkaz, ktorý ja sa viem stotožniť. Okay, keď mám rád knihy.
Tak som chcel povedať auta, ale dobre.
To nie. Ani auta tiež je veľmi nie.
Áno, keď máš rád knihy a prídeš tam vlastne a chceš sa s niekým poradiť, tak tá dáma nemusí byť špecialistka práve trebárs na beletriu, ale vie ti odporúčiť, lebo ju trebárs číta. Hej? Alebo druhá možnosť, ak už naozaj nevie poradiť, tak má tam druhú kolegyňu, ktorá špecialistka je. Okay. A o tom je vlastne aj to komplexné poradenstvo, že každý k niečomu inklinujeme, to znamená, ja napríklad dlhé roky som robil poistenie, potom dlhé roky som robil investovanie, tak to je moja taká ako kebyže záľuba v tom finančnom poradenstve. To neznamená, že nerobím hypotéky. Ale hypotéky je vlastne keby pomerne jednoduchý produkt na metodiku. Nie je to ako keby zložitý produkt na ako keby celkovo spracovanie toho. Ale ak nastane situácia, že teraz pri hypotéke si nie som s niečím istý, tak ja pracujem v nejakom malom týme, kde máme vlastne aj človeka, ktorý sa vyslovene špecializuje na hypotéky. A je to len o tom, že mu dvihnem telefón, poviem OK, mám takú a takú situáciu, vyriešil by som tak a tak. Myslím, že je to možné vyriešiť niekde inde lepšie. Že zase nebudem hovoriť, že vieme všetko, lebo tie podmienky sa za posledné roky extrémne menili a menili sa veľmi rýchlo. Vidíme to pri úrokových sadzbách na hypotékach, a že človek to ani nestihal, ako keby že veľakrát absorboval, bolo to naozaj oveľa štúdiu. Takže vôbec sa netreba bať nikoho, ako keby, alebo žiadneho poradcu, či je hypotekárny, investičný alebo komplexný. Je to len o tom, aké priority máme my. Či chceme riešiť všetko s jedným človekom, ktorému dôverujeme a ktorému povieme, lebo o financiách sa nerozpráva veľmi ľahko u nás, v našej spoločnosti. Alebo to chceme riešiť s 3-4 ľuďmi a je to pre nás takto komfortnejšie, ako keby.
No dobrá, v tomto kontexte, ako ja zistím, že, lebo teda ak tomu rozumiem správne, tak to nie sú nejaké že odborné alebo že zákonné názvy, minimálne teda hovoríte, že dobre, možno ten investičný poradca, že to je nejaká legálna entita, pozícia, alebo ako to nazvať. Ale ja dopredu, ako viem, že dobre, tak toto je hypotekárny poradca, alebo že lebo prídem za tebou a ty to máš čo niekde napísané, že vieš, že som len, akože, áno, v tej banke, jasné, ale ako to reálne je?
No, niektorí poradcovia...
Alebo sa mám na to spýtať, to finančného poradcu, že viete, čo chcem sa spýtať, že vaša doména, vaša špecializácia je, proste čo, že ste hypotekárny, alebo on by to, on ti to dá ako tú informáciu na začiatku?
No, otázka je, ako odpoveď by ti dal. Hej, lebo tým, že sa rozprávame o tom, že finanční poradcovia sú platení z odmien, nemáme žiadny fixný plat, skôr naopak každý mesiac začíname vlastne s nákladmi, až potom prídu tie odmeny. Má otázku naozaj, čo by ti povedal. Druhá vec je tá, že môže sa regulérne opýtať človeka, ktorá z tých entít, ktorá z tých entít, z tých segmentov, je pre ňa ako keby core business. Uh-huh. Hej, že čo robí najviac. Hej? A vtedy už možno, ak ti normálne odpoviem, štandardne normálne poradca ti to povie, ako to je, tak by si ho už vedel zaradiť. Mm-hmm. Druhá vec, že tým, že už ja fungujem treba z online a veľa poradcov už má online profily a tak ďalej, tak tam píšu, na čo sa špecializujú.
Mm-hmm. Okay. Čiže oni sami to ako keby priznávajú, alebo nie, že priznávajú, ale že reálne transparentne to komunikujú, že toto je tam vlastne moja segmentácia, že v tomto som ja naozaj že odborník.
Presne tak, lebo oni chcú potom klientov presne na ten segment. Hej, že keď som hypotekárny špecialista, tak ja nechcem, aby sa mi ozývali ľudia kvôli PZP a havarijnému poisteniu. Lebo vôbec o tom nič netuším, ale by som tápal a strácal čas. Uh-huh. Ale chcú, áno, ja som hypotekárny špecialista, ozvíte sa, keď chcete hypotéku.
Uh-huh. OK. Dobre. S týmto súvisí potom možno moja ďalšia otázka. Toto je teda téma nejakej špecializácie, lomeno odbornosti. A také tej odbornosti v zmysle, že zameriavam sa na to. No ale teraz poďme na tú reálnu odbornosť, ako keby, alebo tú naozaj kvalitu toho finančného poradcu. Ako ja môžem zistiť alebo preveriť, či ten človek je naozaj dobrý v tom, čo robí? Sú na to nejaké objektívne kritéria, nejaká objektívna validácia typu, ja neviem, mám nejaké certifikáty, školenia, musel som prejsť niečím a podobne, alebo je to skôr otázka pocitu z toho človeka?
Rozumiem.
No, okay, že tak, vyzná sa, mám ten pocit.
Vyzerá
povedal. Tak. Vyzerá tak, aj proste.
Niečo medzi. Okay. Asi si to dobre zhodnotil. Samozrejme, každý poradca, nech sa zameriava na čokoľvek, musí robiť raz za 4 roky skúšky v Národnej banke, raz za rok si musí robiť určité testy v tej danej oblasti. Okay. To, keď chceš ty už vedieť, ako keby, že či naozaj sa zameriava na tú oblasť, tak tam musíš, keby je to niekoľko stupňové vodzoká overovanie. Prvé je to, že vie si každého vlastne toho poradcu nájsť na stránke Národnej banky Slovenska a overiť si, v akých sektoroch má licenciu. To je veľmi dôležité. Ak má licenciu v jednom sektore a vidíš, že má v sektore poistenia a zaistenia, tak vieš, že robí poistenie a nerobí nič iné. Ak má v dvoch, troch, presne to o tom, že na toto sa špecializuje. A väčšina vlastne komplexných finančných poradcov má vlastne vo všetkých šiestich ako keby segmentoch licenciu. A to je taký už prvý náznak, že si povieš, aha, tak ten robí všetko.
Jasné.
Ale ani to neznamená, že ten poradca naozaj špecialista, alebo tú licenciu musíš mať. Nie sú to skúšky, že 2 týždne sa učíš ako
jasné,
na maturitu.
Testy opíšem, áno.
To nie, to je veľmi prísne, ale nie je to ako keby veľmi náročné, ak človek v tom robí, tak je to už naozaj, a obnovuje sa to každé 4 roky, takže je to pomerne už potom jednoduchšia záležitosť. Chceš mať naozaj istotu, tak samozrejme, čo v dnešnej dobe je taká z môjho pohľadu výpovedná hodnota je to isté, čo robím ja, keď niečo hľadám, a to znamená, že hľadám referencie. Uh-huh. Buď si môžeš vyžiadať referenciu priamo od toho človeka, ak naozaj nemá problém ti dať telefónne čísla klienta, mne sa to raz stalo, proste zavolal som klientovi, môžem dať vaše číslo, budem vám volať ten a ten, OK. Ale toto už nie je teraz až taký štandard, keďže máme online svet, tak klienti hľadajú. Máš referencie na Google, máš na Facebooku, tie nevieš ho vplyvniť, alebo keď tam človek napíše, že konzor robil toto zle, no ja nevymášam tú referenciu, hej, to znamená...
Počúva, reálne klienti ti dávajú, že je to, lebo pre mňa to je taký, že vieš, iný svet, že ja nejako natívne by som išiel na Google a dal by som tam recenziu na hotel, na reštauráciu, možno nejaké kaderníctvo a podobne, ale neviem, či by mi napadlo, že vlastne aj na finančného poradcu dám recenziu, no že ľudia to dávajú, alebo je to čo, že ich nahováraš?
Dám vám zľavu.
Ja presne, že vernostná zľava bude, že od dvoch a viac pozitívnych referencií 5-hviezdičkových ušetríte toľko to.
Rozumiem, kam ty mieríš. Natívne málo kedy. A bavme sa možno o 10-20%, kedy ľudia naozaj vyslovene napíšu recenziu. A to sú väčšinou ľudia, ako si spomínal ty, že oni prirodzene už dávajú recenzie. Okay. Ak sú spokojní s nejakou službou, aj jedno ako. Ale ani ja nedávam recenziu všade, aj keď som bol spokojný. Ale keby za mnou prišiel majiteľ toho hotela, alebo službe, alebo čokoľvek a povedal, že boli ste u nás spokojní, poviem, áno, všetko bolo super, perfektné. Ak si nájdete 2-3 minútky, napíšte nám prosím recenziu, veľmi nám to pomôže. Tak samozrejme, sadnem, máme telefóny v dnešnej dobe, za 2 minúty napísané a odídeš. A vlastne vyjadriš tam presne to, čo si chcel. A to takto funguje aj u nás. Hej, že ja väčšinou skrátam tam, keď ukončím nejaký proces, nejakú službu, ktorú sme mali dohodnutú, tak ich normálne iba požiadam, že ak boli spokojní, tak ich poprosím, ak mohli dať ako keby nejakú recenziu.
Ale tak teraz ako, že som ti do toho skočil, ale z pohľadu psychológie, že to naozaj musí znamenať, že ten klient je s tebou naozaj že veľmi spokojný, lebo predsa len, že dávať recenziu finančnému poradcovi, už to znamená, a idem tam pod nejakým svojim public verejným profilom, tak to už ako hovorí o tom, že dobre, tak ja riešim nejaké financie, možno nejakú hypotéku, že predsa len ten hotel alebo tá pizzeria je také, že OK, tak bol som tam a to neznamená, že som tam nejaký štamgast a chodím tam stále, alebo ma to nejako možno neidentifikuje, alebo nehovorí to o nejakom mojom finančnom pomere, statuse, ale už to finančné poradenstvo predsa len je trošku taká, normálne to poviem, že intimnejšia alebo taká dôvernejšia služba, že to už naozaj musí byť ten človek, že buď veľmi spokojný, keď tam ide, alebo potom, že veľmi nespokojný, nie? Že keď napíše.
Áno, je to presne o tom, že veľa klientov mi aj na rovinu povedala, že oni recenzie nepíšu, že buď z pohľadu nejakého postavenia alebo z presvedčenia. A veľa klientov na to zabudne. Uh-huh. Že ti povedal, jasné, napíšem, teraz máme toho veľa v práci, ako náhle to ten človek nenapíše do 2-3 dní, tak vlastne mu sa na to zabúda. A ja nie som vlastne ten typ, ktorý teraz ich bude bombardovať. No, slúbili ste mi to, alebo slúbil si mi to, napíš mi recenziu, lebo všetci to čítajú, to vôbec nie. Ale áno, súhlasím s tebou, že dať recenziu finančnému poradcovi a dať recenziu na hotel alebo reštauráciu je úplne niečo iné. A človek musí byť s tým stotožený, preto ja na to vôbec netlačím, preto mám...
Ale ty máš dosť tých referencií, čo si tak pozeral, a máš samé priviezdičkové.
Jednu štvor mám,
myslím. Máš jednu štvor?
Jednu štvor, áno.
Si nakúpil v Indii, hej?
Fajkové recenzie. No, takže áno, je ich dosť, ale z pohľadu toľkých klientov, ktorých máme, ich stále ako
keby málo. Jasné, to chápem, ale aj tak akože som bol prekvapený, že vôbec toľko ľudí, a to je presne to, čo som hovoril, že pre mňa aspoň teda to indikuje to, že naozaj ten človek musí byť veľmi spokojný, keď teda sa rozhodne pod svojím plným menom ako dať informáciu o tom, že áno, tak tento človek mi spravuje moje peniaze, alebo predsa len to bolo, že iný typ informácie. Dobre, sú ešte nejaké iné možnosti, ako si overiť tú odbornosť, napríklad, že čo, že spoločnosť, v ktorej ten človek tak akože pôsobí?
Áno, druhá alebo treťou možnosťou je to, že každý pôsobíme, o tom sme sa rozprávali vlastne pod nejakým samostatným finančným agentom, ktorý nám spravuje portfólio, vypláca nás a ponúka nám software. Aj tam sa vie človek informovať. Že málo kedy sa to stáva. Ja som to osobne nezažil, že by sa niekto vyslovene informoval na mňa. Dostal som tam nejaké recenzie, lebo aj oni zbierajú nejaké recenzie na svojich poradcov. Skôr je to o tom, že ľudia možno o tom nevedia, že môžu niekde zavolať a že im povedia, OK, ten je dobrý. Druhá vec je, samozrejme, nepoznám, aká by bola odpoveď. Lebo väčšinou každá spoločnosť si chráni ako keby svojich ľudí. Ale jedna z možností to je, minimálne v tom zmysle. Takže ak by som to zhrnul, tak určite Národná banka Slovenska, to je ako keby prvý taký point, že si povieš, že OK, tak ten robí to, má licenciu, všetko je v poriadku. Druhý sú referencie, recenzie, ideálne živé niekde na webe, na Facebooku, kdekoľvek, kde naozaj to nevie ten poradca ako keby ovplyvniť. A potom je vlastne tá spoločnosť SFA. Nehovoriac o tom, že samozrejme vo väčšine prípadov sa nám klienti ozývajú už na nejaké odporúčanie. Že dostali od nejakého známeho a chcú si overiť, či naozaj sme takí, akí sme. Či tá služba naozaj naplní ako keby ich predstavu. Lebo jedna vec, že niekto ti zavolá, mám od toho telefónne číslo, že robil s vami, bol spokojný, ale on má úplne iný život. On má úplne iné ako keby požiadavky na tú službu. Ano, ano. To znamená, to je úplne nový proces. Ano. A on si ťa vtedy ako keby preveruje.
Ano. On je to vlastne možno niečo fakt podobné, keď sme sa bavili teraz o tej pizzerii alebo o tom hoteli, teraz to trošku dám do iného kontextu, ale že vlastne aj to, že niekto je spokojný s nejakým hotelom, ešte nemusí znamenať, že mne ten hotel bude vyhovovať, lebo môžem mať iné. Mne sa to teraz stalo, úplne že odbočím, ale mám takého kamoša, ktorý mi hovorí, že boli sme že v Trenčianskych Tepliciach a že bol som v nejakom štvorhviezdičkom hoteli, a on tam bol. Až to bol, že najlepší hotel, že super, mega, všetko bolo fajn. A ja, keďže som z hodou okolností bol asi mesiac predtým v Trenčianskych Tepliciach na nejakom plese a sme spali v nejakom hoteli, tak ja viem, že počujem, že ja som bol tiež, ale že tu bola tiež taká štvorhviezda a že úplne, že katastrofálny hotel, že celé zle. No a tento kamoš mi hovorí, že no počujem, tak náš sa volal takto. A ja, že ježiš, to je ten, kde ja som bol. Takže boli sme že zhruba v tom istom čase, v tom istom hoteli a naozaj, že miera našich očakávaní bola úplne nejaká iná. Za to, čo pre neho to bol, že geniálny hotel, tak ja som mal chuť ako všetkým mojim známym povedať, že počujete, nikdy do toho hotela nechoďte, lebo vlastne máš iné očakávanie na toho. Takže áno, áno. No dobre, a s tým potom by súvisla možno aj ešte jedna otázka, taká doplňujúca, nie že otázka, ale skôr téma, že tak vyberáme podľa segmentu, podľa špecializácie a podobne, vyberáme podľa nejakej odbornosti v zmysle nejakých recenzií a teraz taká úplne, že možno príliš jednoduchá otázka, ale že mladý alebo starý finančný poradca? Lebo, a teraz moje vnímanie, že na prvú, teda však ja tiež už pokročil veku 42, si hovorím, že tak keď má niekto 25-26 možno, že mladý, neskúsený, ešte predsa len tak, ako ty si povedal, že v istom momente ty potrebuješ nejakú reálnu, niekoľkoročnú skúsenosť a prax, aby si sa naozaj stal možno, že odborníkom v tej danej oblasti. Čiže ísť radšej akože pocitovo do staršieho človeka alebo seniornejšieho, a teraz to nemusí byť len akože otázka veku, ako životného veku, však aj tie životné skúsenosti možno majú vplyv, ale skôr ako keby, že do toho profesne akože staršieho. Alebo naopak je to o tom, že ten mladý finančný poradca, alebo finančná poradkyňa, aby sme boli naozaj teraz aj rodovo vyvážení, tak sú ľudia, ktorí majú možno že nové informácie, sú progresívnejší v tom rozmýšľaní, viacej sa zaujímajú nejaké trendy, viacej to študujú a že možno už ten starší poradca, poradkyňa už sú takí akože komfortní v tej svojej zóne a takí lenivejší a proste ano, že idú také už zvykovým tempom, že tak na toto som zvyknutá. Čo? Alebo dá sa to vôbec takto posúdiť? Alebo ako?
No, úprimne, možno úplne až tak do detailov nie, alebo ono to záleží. Je to vždycky ako keby o človeku, ako v každej branži, hej, že ty hovoríš, že máš 42, ale keď pozerám, ako pracuješ, tak mám pocit, že máš 25, hej, no. To znamená, že...
Počkaj, to je kompliment, hej, nie, áno, že ako pracujem neskúseno a chaoticky.
V podstate máš 20 rokov a 22 rokov skúsenosti, hej, a presne to je u nás, hej, že nedá sa povedať, že mladý poradca je zlý. Jedna vec je samozrejme, že ja tie som vlastne
ano, vo veku... Áno, že 60-ku už ťaháš, takže...
Áno, za chvíľku. A ja som vo veku, kedy prirodzene asi už 20-ročný človek by ma veľmi neoslovil. Aj to je presne kvôli tomu, že si poviem, že on ešte nemá ako keby tie skúsenosti. Pozor, môže mať vedomosti, to je jedna vec,
tak.
Ale nemá tie skúsenosti. To znamená, nedá sa to povedať, že kto je lepší alebo kto je horší, ale keď vychádzam ako keby zo svojho samého ako keby presvedčenia, tak mňa zaujíma to, že ako je na tom odborne ten človek a aké skúsenosti má. Sme aj 25-ročný človek, keď začal robiť v 18 rokoch, okay, má 7-ročné skúsenosti. Môžeme aj väčšie skúsenosti ako 40-ročný, ktorý začal v 38-ške, lebo ho odnekal...
Presvedčili životnosti a tak ďalej.
Presne tak, presne tak. Takže presne je to potom, podľa mňa iba o skúsenostiach a o tom, či si ako keby vekovo zaujatý, keď to takto poviem. Hej, že ako si s tým človekom rozumieš, ako on je mentálne nastavený a ak si rozumieš 25-ročný, ktorý má naozaj dobré skúsenosti, veď poviem, toto sme riešili, že vidíš, že sú to reálne skúsenosti, nie len nejaký kebyže taký výmysel, tak prečo nie? Hej? Ale za mňa väčšinu vždy ako keby oslovili pri službách, ktoré ja hľadám, ľudia, ktorí sú mne vekovo blízki, a ktorí robia ako keby v tej oblasti naozaj ako keby že dlhodobu. Hej, lebo tam už presne prichádzajú tie skúsenosti aj nepríjemné veľakrát. Ale. A už ti vedia povedať, OK, toto nie, toto si neuberte, alebo kúpte si iné auto, alebo toto nie, pre vás bude malé a za chvíľku tu budete znova, alebo má to slabý motor. Čo veľakrát si povieš, ideš s nejakou myšlienkou niečo nakúpiť a predajca ti to dá do ruky a povie, super, kúpte, choďte na pokladňu. Ale dobrý poradca, áno, keď to takto nazvem, ti povie, viete čo, toto si neberte, má to slabý výkon, nebude tu pre vás. doplate si tých 5-10 eur za to, kúpte si radšej to a to vám garantujem, že budete spokojní, lebo má to vlastnú skúsenosť.
A posledná taká, teda dve ešte otázky mám v tejto časti, ale jedna bude taká trochu mimo, tu ani možno neviem, ako zodpovieš na ňu, ale že radšej si vybrať finančného poradcu s kravatou a oblekom, alebo a kostýmom, alebo mikine. Preboha, prečo stále ešte všetci, a nie že všetci, ale veľká časť chodí v tých oblečkoch a tak, že je to... Teda, že je to stále ako o tej nejakej akože psychológii, že to pôsobí akože seriózne, dobre, whatever, alebo je to nejaký dress code, ak som súčasťou nejakého väčšieho domu, tak toto nazvem. Lebo na mňa osobne, ako človeka z marketingovej branže a povedzme, že kreatívneho a 20 rokov gitara a neviem čo, že na mňa paradoxne človek, ktorý príde v akože preumelkovanom obleku, ešte teraz akože kratšie nohavice, aby bolo teda, aby sme išli podľa tej, že to znamená, že vidíš, vieš na diaľku mnohokrát, že šanca, že na 80% sa trafím, že to bude finančný poradca, že mikina a tenisky a niečo mne osobne by prišli dôveryhodnejšie, ale som naozaj že minorita v tomto a chápem, že to je taká ako najmenej podstatná otázka z týchto všetkých, ale ma to tak zaujíma.
Áno, v časti máš pravdu, že v niektorých ešte spoločnostiach, v tých SFA alebo samostatných finančných agentov majú nejaké dress kódy, že je to povinné, že musíš mať oblek, kravatu, musíš dobre vyzerať. Z môjho pohľadu je to už...
Veľakrát oni nevyzerajú práve, že dobre v tom obleku. Vieš, že to znamená, že...
Ja sa ich tiež bojím.
Vidíš, ako keď ideš, akože ideš na maturitu, mám prvýkrát ten oblek, alebo potom ešte taký druhý prípad, že to znamená, vidíš, že on sa sám sebe, alebo ona sa sama sebe veľmi páči, že to teraz tak akože má to na sebe a zlepadnúce, nie je to je zle to skombinované, farbne, neviem čo, ale ide s tým takže tým... No, ano. Nič, dobre, to si ulietávam, sorry.
Pôjde, je to naozaj, buď je to nejaký dress code a musia to mať, alebo v druhom prípade je to presne o tom, že chcú mať pocit nejaké možno výnimočnosti, že teda ja som finančák a že mám kravatu, všetko. A ďalšia vec, ešte niektorí poradcovia, čo im vôbec neberiem, ako je to fajn, majú filozofiu, že vlastne ako keby tým vzdávajú úctu klientovi, že pre ho vlastne takto oblečený. Čo je super, ale z môjho pohľadu ja teda ma nejakú dobu vydávaš.
No, v tielku chodíš. No,
to nie. Určite nechodím v nejakých rozgajdaných nohaviciach, mikinách alebo niečo podobné, ale pre mňa je napríklad sveter alebo košela s tmavo modrými riflami úplne OK.
Alebo v tom vesáku, alebo vieš, že...
Presne tak. V tom sa cítim dobre a pri mojej práci je dôležité, aby som sa cítil dobre, alebo keď sa necítim dobre, tak moju prácu neodvediem dobre. Takže áno, je to taká zmes všetkého, firemnej kultúry, nejakého presvedčenia, niečo, čo si myslíme, že klienti vyžadujú. To je to, raz sme sa spolu rozprávali, že keď človek ide k lekárovi, tak každý čaká biely plášť.
Áno, presne.
A pritom prídeš niekedy k nejakému špecialistovi, on tam sedí v mikine, v rifliach a si povieš, no dobre, ale začne rozprávať a už čo má. Lebo vie, o čom hovorí. Takže o tom to je a ja možno raz priniesem inú kultúru do tejto branže.
No ja som presne takto skúsil s jednou lekárkou, naozaj, že odborníčkou, ktorá fakt, že prišla, neviem, či mala konverzii alebo nejaké Palladium boots a proste mala, že tričko, sveter, neviem, či dokonca mala nejaký plášť, lebo možno ani nie. A ako do 5 minút som jej veril všetko, čo mi povedala, lebo ma naozaj, že presvedčila tým, ako mi hovorila, čo mi hovorila. Posledná otázka, možno trošku rýpavičná. Prečo banky nemajú radi finančných poradcov, Patrik? Prečo vás nemajú radi?
Neviem, či by som to špecifikoval iba na banky, ale bavme sa
ešte
o bankách.
Ešte aj ďalšie rozdíme. Ok, dobre, počkaj, teraz to príde. Kto vás má rád? To bude kratšie.
Klienti.
Spokojní klienti.
Prečo nemajú radi banky finančných poradcov? Je to jednoduché. My sme to už načali pred pár minútami. Je to kvôli tomu, že finanční poradcovia nie sú viazaní na jednu inštitúciu. Uh-huh. Že nie je to o tom, že musíš ísť tam, lebo s touto inštitúciou mám zmluvu. A to banky nechcú. Banky chcú, aby ten klient prišiel a zostal tam, aby už nešiel ku konkurencii. Hej? Lebo čím väčšia banka, tým má samozrejme väčší kmeň klientov, tým viac klientov k nej chodí. A ona nechce, aby tí klienti migrovali ku konkurencii, lebo treba im poskytnú ako keby lepšie podmienky. Druhá vec je samozrejme nejaká nákladovosť, lebo samozrejme banky majú s finančnými poradcami nejaké náklady, za hypotéku dostávajú nejakú odmenu a podobne. Takže aj to môže zohrávať úlohu, že pri tom všetkom, ako banky sa snažia škrtať výdaje, tak sa im nepáči, že musia platiť poradcov, ktorí ešte nie sú v úvodzovkách lojálni k jednej banke.
Vlastne áno.
Hej? Lebo nám je, mne osobne je jedno, či ten klient skončí v banke A, v banke B, v banke C. Pre mňa je dôležité, aby dostal tú službu a aby sme vyberali banku, kde ho schvália. Uh-huh. A kde bude spokojný. No. A kde, plus samozrejme je tam ešte kvantum ďalších aspektov, ktoré sledujeme. Takže skôr si myslím, že možno z týchto takých dvoch pohľadov, tej lojalnosti a tej odmeny ako keby extra, lebo samozrejme iné odmeny majú bankári v bankách. Na druhú stranu oni majú pevný plat, majú stabilnú prácu, majú kancelériu, ktorú neplatia veľakrát, služobné auto, telefóny a podobne, čo my si všetko sami platíme. Tak, asi preto, no.
No dobre. Tak sme na konci asi, takže ak to možno zhrniem to, čo si povedal a prípadne ma ešte doplň, ak by som náhodou niečo buď zabudol alebo povedal naozaj iba tak parciálne, tak povedali sme si, že existujú teda viaceré segmenty alebo oblasti pôsobenia: hypotekárny poradca, investičný poradca, komplexný poradca, poistný poradca, a že v zásade je to možno čiastočne aj na rozhodnutí toho človeka, že ak chcem naozaj riešiť len hypotéku, tak možno teda mi stačí ten hypotekárny, ale asi ten komplexný mi dáva zmysel, že je teda najlepšia voľba. A aj v tom kontexte, že ak ide riešiť nejakú naozaj veľmi špeciálnu tému, tak zase má ten okruh ľudí, ktorý on zase vie poprosiť o radu alebo si to skonzultovať, takže tam mám nejakú istotu. Ak si chcem preveriť odbornosť finančného poradcu, tak Národná banka Slovenska, referencie na webe atď. Prípadne si pozrieť samostatný finančný agent, to je tá zastrešujúca spoločnosť. Vek sme povedali, že asi je dôležitejšie sú skôr akože skúsenosti než teda ten vek, čiže mať akože čím viacej rokov pracujem v tej danej oblasti, bez ohľadu na to, či mám 30 alebo 50, ten fyzický vek, tak to dáva potom, že zmysel. Obleky dobré však teda a bankám sa radšej vyhýbate. Nie, robí si srandu.
Tak si to nemá povedať.
poďme opraviť, ale nie, takto, nie ako, hej.
Banke sa nemusíte vyhýbať, len ísť tam s finančným poradcom.
Tak, áno, tak som to myslel, že bankám sa vyhýbame a prídeme tam s finančným poradcom, alebo on tam príde za nás, ne, dokonca aj takto
presne
môže
tak,
byť niekedy.
Presne tak.
Perfektne. Paťo, ďakujem ti veľmi pekne za ďalší, verím, že príjemný a najmä teda pre ľudí obohacujúci rozhovor, a my sa vidíme, počujeme v ďalšej časti, nebudeme sa pozerať na seba, a tá sa bude venovať takej trošku zase inej téme. Teraz sme hovorili o finančných poradcoch ako takých, a teraz to preklopíme do toho, že ako sa nenechať možno že nachytať alebo vodiť za nos finančným poradcom, na čo si dávať pozor, ako možno identifikovať práve nejaké problematické osoby v rámci finančného poradenstva, a možno aj to, že prečo sú niektorí ľudia nepríjemní, keď sú na strane toho finančného poradcu. Takže díky moc ešte raz a vidíme, respektíve počujeme sa na budúce. Čau.
Ďakujem, ahoj.